بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، para pemirsa dan pendengar yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, ibadah adalah tugas utama kita. Ibadah adalah maksud kenapa kita diciptakan di atas muka bumi ini. Maka seorang muslim yang sadar akan hakikat ini, dia akan menjadikan ibadah sebagai prioritasnya. Dia akan terus kepikiran dengan ibadah. Dia terus berusaha agar ibadahnya semakin ikhlas dan semakin sesuai dengan tuntunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka fiqh dalam beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala, atau fiqh ta'abbud kepada Allah subhanahu wa ta'ala, adalah salah satu pembahasan yang penting yang perlu diperhatikan oleh setiap muslim. Dan sejak beberapa pekan terakhir, kita telah diberikan taufik oleh Allah subhanahu wa ta'ala walhamdulillah untuk merenungkan beberapa renungan seputar fikih ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala melalui kitab Wasaya wa Taujihat fi Fiqh Ta'abud li Rabbil Bariyat, wasiat-wasiat dan arahan seputar fikih beribadah kepada Allah Tuhan semua makhluk, karya guru kita Fadilatul Syekh Profesor Dr. Ibrahim bin Amir Ruhaili hafizahullahu ta'ala. Dan ini adalah sesi yang kelima. Pada sesi yang keempat telah kita pelajari bersama sebuah renungan bahwasanya kita semuanya tidak akan bisa memenuhi hak besar Allah subhanahu wa ta'ala. Hak Allah subhanahu wa ta'ala atas hamba-hambanya sangat besar, baik itu hak yang terkait dengan ilmu ataupun amal. Hak yang terkait ilmu adalah bagaimana kita mengenal Allah subhanahu wa ta'ala dengan sesempurna mungkin. Dan sayangnya ilmu kita tentang Allah subhanahu wa ta'ala sangat terbatas. Maka kita tidak bisa memberikan hak untuk mengenal Allah sebagaimana mestinya. Dalam amal juga seperti itu. Sebaik apapun ibadah dan amalan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala, maka itu tidak akan bisa memenuhi hak Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi alhamdulillah, saat kita memiliki perasaan seperti itu, saat kita berada pada posisi di mana kita merasa kurang, merasa terlebar, merasa tidak bisa memenuhi hak besar Allah subhanahu wa ta'ala, maka posisi seperti itulah yang diharapkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, sehingga kita semakin merasa menghamba, semakin merasa kerdil, semakin banyak bersujud kepada Allah untuk meminta ampunan atas keteladuran dan kekurangan kita dalam memenuhi hak Allah subhanahu wa ta'ala. Sebaliknya kalau sampai kita merasa berjasa, kita merasa ibadah kita sudah lebih besar daripada hak Allah subhanahu wa ta'ala, maka ini justru adalah posisi yang tidak diharapkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan akan membawa kita kepada kesombongan dan merasa berjasa kepada Islam atau kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kali ini dalam sesi yang kelima, kita akan mempelajari bersama renungan yang kelima, yaitu renungan tentang kenapa kita yang mendapatkan hidayah. Kenapa Allah subhanahu wa ta'ala memberikan hidayahnya kepada kita? Apakah karena kita memiliki nasab yang terhormat, atau kita punya kedudukan yang tinggi, harta yang banyak? Ternyata tidak. Nanti kita akan jawab ini semuanya. Dan kita memulai dengan apa yang dijelaskan oleh Fadilatul Syekh Ibrahim bin Amir Ar-Ruhaili, bahwasanya kalau kita merenungkan diri kita dan orang-orang di sekitar kita, maka kita akan dapati bahwasanya kita ini adalah minoritas di tengah orang-orang yang tidak mau beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tentunya tidak dalam konteks negara kita atau provinsi tempat kita tinggal atau desa tempat kita dilahirkan. Tapi ini konteksnya adalah untuk seluruh dunia dan lintas zaman. Nabi Muhammad SAW menjelaskan bahwasanya keadaan kita di tengah orang-orang kafir adalah seperti rambut putih seekor sapi hitam, atau seperti jumlah rambut hitam dari seekor sapi putih. Jadi jumlah kita sangat sedikit dibandingkan orang-orang kafir di seluruh dunia dan di sepanjang zaman. Karena kalau kita berbicara tentang seluruh dunia pada zaman ini, maka kita akan dapati bahwasanya menurut sensus, ya, jumlah umat Islam saat ini adalah 2,02 miliar. Sedangkan jumlah umat manusia semuanya di atas muka bumi adalah 8,08 miliar. Ini berdasarkan sensus dan perhitungan pada awal 2024. Pada bulan Februari 2024. Jadi jumlahnya kurang lebih 25%. Kalau kita berbicara tentang persentase, maka persentasenya adalah 25%. Umat Islam, jumlah mereka mencapai 25% dari total 100% umat manusia di tahun ini atau pada saat ini, yang jumlah mereka mencapai 8,08 miliar. Tapi ini kita berbicara tentang jumlah umat Islam di penjuru dunia saat ini. Tapi kalau kita berbicara dalam konteks yang lebih luas, yaitu seluruh dunia, semua jagat raya, dan yang ditinggali manusia adalah planet bumi sepanjang masa, maka gambarannya adalah seperti yang disampaikan oleh Rasulullah SAW dalam sebuah hadis riwayat Muslim, "Mal muslimuna fil kuffar illa kasya'ratin bayda fi thawrin aswad aw kasya'ratin sauda fi thawrin abyad." Tidaklah umat Islam di tengah-tengah orang-orang kafir kecuali seperti beberapa helai, kecuali seperti sehelai rambut putih di tengah-tengah rambut yang dimiliki oleh seekor sapi jantan yang berwarna hitam, atau seperti sehelai rambut di tengah-tengah rambut hitam yang dimiliki oleh seekor, ya, sekali lagi saya coba terjemahkan, "Ma muslimuna fil kuffar illa kasya'ratin bayda fi thawrin aswad aw kasya'ratin sauda fi thawrin abyad." Tidaklah kondisi umat Islam di tengah orang-orang kafir itu kecuali seperti satu helai rambut putih di tengah-tengah rambut hitam yang dimiliki oleh seekor sapi jantan berwarna hitam, atau seperti sehelai rambut hitam di tengah-tengah rambut putih yang dimiliki oleh seekor sapi jantan putih. Nah, jadi ini adalah perumpamaan yang dibuat oleh Rasulullah SAW. Jadi bandingannya sangat sedikit, sangat kecil. Coba kita membayangkan ada seekor sapi betina, seekor sapi jantan yang memiliki rambut hitam. Jadi warna dasarnya adalah hitam. Binatangnya adalah sapi jantan. Sapi jantan itu badannya lebih, biasanya lebih besar dia, lebih gagah, lebih luas daripada sapi betina, lebih tinggi juga dia. Maka rambutnya juga seharusnya menjadi lebih banyak daripada sapi betina. Nah, dengan perbandingan seperti itu, kondisi umat Islam atau jumlah populasi umat Islam itu hanya seperti satu rambut putih, sehelai rambut putih di tengah-tengah banyaknya rambut hitam yang dimiliki oleh seekor unta jantan berwarna hitam atau sebaliknya. Kondisi dan jumlah populasi umat Islam itu seperti satu helai rambut hitam di tengah-tengah banyaknya rambut putih yang dimiliki oleh seekor sapi jantan yang berwarna putih. Nah, jadi perumpamaannya hanya sedikit sekali. Seekor sapi jantan yang besar, yang tinggi, yang berwarna hitam, kemudian dia memiliki sedikit rambut putih atau satu rambut putih saja. Perumpamannya seperti itu. Tapi tentunya seperti yang telah kami sampaikan di depan, ini konteksnya adalah tentang jumlah umat Islam semuanya dibandingkan dengan jumlah seluruh penduduk bumi, atau dibandingkan dengan orang-orang kafir yang tidak mau memeluk Islam sepanjang zaman. Jadi konteksnya sangat luas. Dan tentunya kita sebagai seorang Muslim, ya, ketika hadis ini adalah hadis yang sahih kepada kita, ya, hadis yang sahih dan sampai kepada kita dengan sanad yang sahih, maka kewajiban kita adalah mengimani kabar-kabar seperti ini. Kita beriman, ya, sebelum kita membuktikannya kita sudah beriman dahulu, ya, sebelum kita mencari perbandingannya dengan data-data, ya, dan tentunya tidak mudah untuk mendapatkan data. Ya, kalau di zaman sekarang mungkin ada sensus, ya, ada data dalam 10 tahun terakhir, dalam 50 tahun terakhir. Tapi kalau kita berbicara tentang kondisi penduduk bumi 100 tahun yang lalu, tentunya datanya tidak selengkap sekarang. Bagaimana dengan 200 tahun yang lalu, 500 tahun yang lalu, satu abad yang lalu, ya, atau 10 abad yang lalu? Pada zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada zaman Nabi Musa alaihi salam, pada zaman Nabi Ibrahim, dan pada awal sejarah umat manusia, maka kita tidak mudah untuk mendapatkan data seperti itu. Kalaupun ada, maka kemungkinan besar itu adalah prediksi-prediksi saja yang tidak dipastikan kebenarannya, yang tidak bisa dipastikan kebenarannya, sedangkan kesahihan sabda-sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, juga kesahihan kandungan Al-Quran, ini adalah sesuatu yang mutlak yang harus kita kedepankan di atas logika atau data apapun. Jadi bagi seorang Muslim cukup mendengar sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tapi sabda tersebut ada dalam hadis-hadis yang sahih. Atau kalau kita mendengar suatu kabar dalam ayat Al-Quran, yang tentunya ayat Al-Quran adalah mutawatir, semua ayatnya mutawatir, maka kita wajib untuk beriman dengan kabar-kabar seperti ini. Jadi hadis ini termasuk ahadithul akhbar, hadis berupa kabar yang menuntut kita untuk beriman kepada apa yang telah disampaikan oleh Rasulullah SAW. Maka kita katakan, aku beriman kepada apa yang telah disampaikan oleh Rasulullah SAW dalam hadis riwayat Muslim ini. Yang inti sehari adalah bahwasanya kondisi umat Islam dibandingkan umat-umat yang lain, yaitu umat-umat yang tidak mau memeluk Islam, jumlah umat Islam dibandingkan dengan jumlah orang kafir semuanya di seluruh muka bumi dan di sepanjang zaman, itu kondisinya adalah seperti yang disebutkan dalam hadis ini. Jumlah mereka sangat sedikit. Perumpamannya seperti sehelai rambut putih di tengah-tengah rambut hitam yang dimiliki oleh seekor sapi jantan berwarna hitam. Atau sebaliknya, seperti sehelai rambut hitam di tengah-tengah banyaknya rambut putih yang dimiliki oleh seekor sapi jantan berwarna putih. Jadi seperti itu perumpamaannya yang wajib untuk kita imani. Intisarinya adalah bahwasanya jumlah kita sangat sedikit. Nah, untuk kemudian ketika kita merenung lebih jauh, ternyata jumlah umat Islam sangat sedikit dibandingkan dengan jumlah orang-orang kafir. Maka kemudian di situ menimbulkan sebuah pertanyaan, apakah arti persentase ini? Apakah arti jumlah yang sangat sedikit ini dibandingkan jumlah yang sangat banyak itu? Apakah kita pernah merenung untuk kemudian mensyukuri nikmat ini? Apakah kita sudah menghormati nikmat dan anugerah ini sebagaimana mestinya? Nah, ini adalah beberapa pertanyaan yang kemudian menyeruak setelah kita memahami hadis riwayat Muslim dari Rasulullah SAW di atas. Jadi muncul dari situ sebuah renungan bahwasanya umat Islam adalah orang-orang yang terpilih. Umat Islam adalah orang-orang yang telah dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala di antara sekian juta dan sekian miliar umat manusia. Juga dari sekian miliar umat dakwahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena sejak diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk menjadi rasul akhir zaman, maka semua orang yang hidup dari zaman itu sampai nanti hari kiamat, mereka adalah umat dakwahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi akan ada lebih banyak yang tidak beriman. Nah, kalau kita melihat di zaman kita saja saat ini, di abad ke-21 Masehi dan abad ke-15 Hijriah ini, maka jumlah umat Islam hanya sekitar 25% dibandingkan jumlah populasi bumi semuanya. Artinya yang 75% adalah yang kafir, yang tidak memeluk Islam. Belum nanti kalau kita pilih ya, yang menisbatkan diri kepada Islam ini yang benar-benar Muslim seberapa? Nah, ini berarti masih akan berkurang lagi jumlahnya. Yang benar-benar Muslim ya, tidak munafik, tidak musyrik, tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, tidak jatuh dalam pembatal-pembatal keislaman. Nah, maka jumlahnya bisa jadi akan berkurang banyak lagi. Maka hal ini menunjukkan kepada kita bahwasanya orang-orang yang masuk Islam, yang mau beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian konsisten juga mengamalkan amal soleh setelah mereka beriman, maka mereka jumlahnya adalah sangat sedikit. Dan kita alhamdulillah termasuk orang-orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kemudian hendaknya kita bertanya kepada diri kita sendiri, kenapa kita yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bertauhid, sementara miliaran orang di luar sana memilih untuk musyrik dan menyekutukan Allah Subhanahu wa taala? Kenapa Allah Subhanahu wa taala memilih Anda untuk menjadi seorang muslim yang bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, berpuasa, mengerjakan salat, zikir, khusyuk kepada Allah Subhanahu wa taala? Kenapa? Apakah itu karena kita memiliki nasab yang mulia? Apakah itu karena kita memiliki jabatan yang tinggi? Atau karena Anda memiliki otak yang brilian dan kecerdasan yang luar biasa? Kata Fadilatul Syekh penulis kitab, wallahi laisa hadza huwa sabab, demi Allah bukan itu sebabnya semuanya. Karena Anda tahu bahwasanya Anda tidak lebih mulia nasabnya dibandingkan ayahanda Nabi Ibrahim alaihi salam, Azar, yang memilih untuk kafir dan tidak mengikuti ajaran putra beliau. Padahal yang menjadi nabi adalah anaknya sendiri. Anda tidak lebih mulia daripada Nabi Ibrahim alaihi salam, karena kenabian dan para nabi adalah nasab yang paling mulia. Jadi para ulama semuanya sepakat bahwasanya orang yang paling mulia nasabnya adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian para nabi yang lain, jadi semua nabi itu memiliki nasab yang paling mulia. Maka kemudian anak keturunan mereka juga mewarisi hal itu. Demikian juga orang tua mereka juga mendapatkan cipratan dari kemuliaan ini. Maka secara nasab ya, secara garis keturunan, maka seorang Azar Abu Ibrahim alaihi salam, dia memiliki nasab yang mulia. Bahkan termasuk yang paling mulia di atas muka bumi. Dan kita-kita ini secara umum tidak memiliki nasab yang sebaik dan semulia ayahanda Nabi Ibrahim alaihi salam, yaitu Azar. Juga kalau kita membandingkannya dengan dua paman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Abu Talib dan Abu Lahab, maka darah kita juga tidak sebiru mereka dan tidak seningrat mereka. Juga darah nasab kita tidak semulia putra Nabi Nuh alaihi salam, yang juga memilih untuk kafir. Ya, Abu Lahab, Abu Talib juga memilih untuk kafir. Bahkan seorang Abu Talib yang begitu sayang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang sangat membanggakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ikut melindungi beliau, melindungi dakwah beliau. Akhirnya sampai dia wafat, ternyata dia lebih mementingkan dunia. Hidayah tidak berhasil dia rengkuh, dan akhirnya dia mati dalam keadaan kafir. Dan Nabi Muhammad SAW tidak bisa memberikan syafaatnya kepada beliau kecuali dalam bentuk sedikit meringankan azabnya di akhirat. Maka jadilah Abu Talib sebagai orang yang paling ringan azabnya di neraka. Tapi apakah bisa membawa Abu Talib keluar dari neraka? Tidak, karena syarat yang menjadi aturan Allah Subhanahu wa Taala yaitu iman tidak berhasil diwujudkan oleh Abu Talib. Jadi kita tidak lebih mulia daripada Azar, ayahanda Nabi Ibrahim, untuk Abu Talib dan Abu Lahab yang merupakan dua paman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tidak juga dari putra Nabi Nuh Alaihi Salam. Tapi alhamdulillah, kita yang diberikan hidayah untuk memeluk Islam dan mau beriman kepada Allah Subhanahu wa Taala. Dia menambahkan, anda juga tidak lebih besar pengaruhnya, tidak lebih besar kuasanya daripada para raja dunia, para raja yang memilih untuk kufur kepada Allah Subhanahu wa Taala. Mereka yang dahulu pernah memimpin dunia, memimpin manusia pada zaman-zaman mereka, seperti Fir'aun, Namrud, Bukhtannasar. Ya, Bukhtannasar adalah raja Babilonia. Kita mengenal Fir'aun adalah raja yang ada pada zaman Nabi Musa alaihi salam. Namrud adalah raja yang berkuasa pada zaman Nabi Ibrahim alaihi salam. Ya, Bukhtannasar adalah rajanya Babilonia, yang kalau di sejarah kita, di buku sejarah dunia, dalam versi Indonesia kita membacanya sebagai Nebukadnezar. Bukhtannasar. Kemudian juga Abu Rawah yang merupakan raja Yaman, ya, pada masa sebelum diutusnya Nabi Muhammad SAW, yang dahulu pernah berusaha untuk menyerang Ka'bah, kemudian Allah Subhanahu Wa Taala binasakan dia di Wadi Muhassir mendekati kota Mekah. Jadi anda tidak lebih berpengaruh dan tidak lebih besar kuasanya daripada para raja ini, Fir'aun, Namrud, Bukhtannasar, kemudian Abraha. Dan anda juga tidak lebih tinggi kedudukannya dibandingkan para pemimpin Arab, ya, para pemimpin Arab, para tokoh-tokoh Arab seperti Abu Jahal, Umayyah bin Khalaf, Al-Walid bin Al-Mughirah, juga Abdullah bin Ubay. Mereka adalah tokoh-tokoh Arab yang berkuasa menjelang diutusnya Rasulullah SAW. Jadi anda tidak lebih mulia daripada orang-orang yang ningrat dari keluarga para nabi. Anda tidak lebih berkuasa dan berpengaruh dibandingkan para raja dan para tokoh Arab ini. Kemudian juga anda tidak lebih cerdas daripada para filsuf. Pada zaman terdahulu juga para penemu, para tokoh-tokoh penemuan ilmiah pada zaman kita, yang bisa jadi membuat kita dahulu sempat takjub, sempat kagum dengan kecerdasan mereka, karena Allah memberikan mereka otak yang sangat brilian, sangat cerdas. Yudhrabu bihimul mathalu fil dhaka. Jadi kecerdasan mereka itu terus digaung-gaungkan, diingat-ingat, dianggap sebagai salah satu yang paling cerdas panjang sejarah. Karena banyaknya penemuan yang mereka lakukan, juga bermanfaatnya penemuan-penemuan yang mereka lakukan. Karena mereka ini adalah orang-orang, banyak dari mereka ini adalah orang-orang yang utu zaka'an walam yu'tau zaka'an. Mereka diberikan kecerdasan, tapi mereka tidak diberikan kesucian jiwa. Mereka diberikan kecerdasan duniawi. Mereka diberikan ilmu dunia, tapi mereka tidak mendapatkan ilmu akhirat dan tidak mendapatkan kebahagiaan akhirat juga. Ini adalah satu hal yang sangat disayangkan. Fadilatul Syekh Ibrahim bin Amr Ruhaili saat mensyarah kitab ini juga menukil dari Ibn Taymiyah rahimahullah ta'ala bahwasanya para filsuf, ya, para ahli ilmu dunia ini mereka diberikan kecerdasan, utu zakaan, walam yu'tau zakaan. Mereka diberikan kecerdasan. Beliau mengakui itu. Dalam urusan dunia mereka sangat cerdas, mereka sangat brilian, mereka sangat unggul dibandingkan banyak orang-orang yang tidak bisa mencapai prestasi mereka. Tapi mereka tidak diberikan zakat, tidak diberikan hidayah, tidak diberikan kesucian jiwa. Dan ternyata justru malah kadang-kadang orang-orang yang lebih lemah, orang-orang yang lebih bodoh, ya, orang-orang yang lebih sederhana, yang tidak tahu apa-apa, yang lugu, justru mereka adalah orang yang disapa dengan hidayah. Sebagaimana dikatakan oleh sebagian ahli hikmah, al-faiz ala man kana ala dinil ajais. Orang yang beruntung adalah orang-orang yang berada di atas agamanya para ajais, orang-orang tua di desa-desa, di kampung-kampung yang lugu-lugu. Mereka kelihatan disepelekan, mereka miskin, mereka tidak memiliki dunia yang banyak, mereka bukan orang-orang yang cerdas. Tapi kalau kita melihat kepada hidayah, kepada akidah, kepada akhlak, kepada amal, kepada iman, kepada takwa, maka mereka bisa jadi jauh lebih baik daripada orang-orang yang cerdas itu. Bahkan Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala menyebutkan bahwasanya seorang Ibnu Sina atau Avicenna, seorang tokoh keilmuan Islam yang sangat diagungkan dan sangat dihormati, semua orang menyebutkan Ibnu Sina, Ibnu Sina, Ibnu Sina. Ini disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah bahwasanya dia ini sampai tidak mengetahui beberapa hal dalam ilmu akidah yang sangat mendasar. Sampai-sampai beliau sebutkan bahwasanya Ibnu Sina ini sampai mengingkari bahwasanya Allah adalah pencipta semua makhluk. Jadi seorang Ibnu Sina, ya, seorang tokoh penemuan Islam, seorang tokoh kedokteran Islam, ya, mengingkari bahwasanya Allah Subhanahu wa taala adalah pencipta seluruh alam. Juga disebutkan bahwasanya dia ini meyakini bahwasanya wahyu itu adalah takhayul. Wahyu itu bukan fakta, bukan hakikat. Bukan tidak ada turunnya wahyu dari Allah Subhanahu wa taala melalui malaikat Jibril. Nah, ini dianggap sebagai takhayul. Sesuatu yang jelas, yang gamblang, yang kita sebagai umat yang beriman mengimani ini semuanya. Ya, orang yang paling sederhana, yang paling bodoh, yang paling awam di antara umat Islam tahu bahwasanya Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan seluruh makhluk, yang menciptakan jagat raya. Dan bahwasanya wahyu adalah sesuatu yang sahih, sesuatu yang hakiki, bukan takhayul. Tapi orang secerdas Ibnu Sina ternyata tidak diberikan taufik untuk bisa memiliki keyakinan dan iman yang benar dalam masalah yang mendasar seperti ini. Sekadar mengimani bahwasanya Allah Subhanahu wa taala adalah pencipta seluruh makhluk, atau meyakini bahwasanya wahyu adalah takhayul, ternyata hidayah seperti ini tidak menyapa dia. Dan maka tidak mengherankan kalau sampai Ibnu Taimiyah ketika menyebutkan tokoh-tokoh ini, beliau mengatakan utu zakaan walam yu'tau zakaan. Mereka diberikan kecerdasan, tapi mereka tidak diberikan kesucian jiwa. Kemudian Anda juga tidak lebih kaya dari tokoh-tokoh konglomerat sepanjang zaman. Seperti misalnya Qarun pada zaman dahulu. Juga para miliarder atau para konglomerat di atas muka bumi pada zaman kita ini, yang kita sering dari waktu ke waktu, dari tahun ke tahun, ya, kita diberikan kabar, ya, entah apakah datanya sahih, valid, ya, atau cuma sekedar juga rekaan-rekaan bahwasanya yang paling kaya tahun ini adalah si Fulan, nomor 2 adalah si Fulan, 10 besarnya adalah A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, seperti itu. Tapi berita itu selalu muncul. Tapi sebenarnya apakah mereka adalah benar-benar orang paling kaya di atas muka bumi, atau ternyata ada orang-orang yang lebih kaya tapi tidak terdata hartanya? Nah, maka paling tidak kita mengetahui sih mereka memang adalah orang yang kaya, juga sangat kaya raya, tapi untuk menentukan bahwasanya mereka adalah orang yang paling kaya di atas muka bumi atau 10 besar orang paling kaya di atas muka bumi, maka ini tentunya sangat debatable dan datanya bisa diperdebatkan. Tapi intinya bahwasanya penulis kitab ingin sampai kepada satu fakta bahwasanya Anda tidak lebih kaya dari mereka itu. Tapi ternyata Allah Subhanahu wa taala yang memilih Anda untuk mendapatkan hidayah dan bukan mereka. Maka ini adalah sebuah renungan yang hendaknya membawa kita semakin bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan mereka tadi, semua orang yang disebutkan tadi, baik mereka yang memiliki nasab yang paling mulia, darah keturunan yang paling ningrat, yang paling punya kuasa di atas muka bumi, yang kekuasaannya paling luas di atas muka bumi, atau yang paling cerdas otaknya, atau yang paling banyak hartanya, mereka ini semuanya atau sebagian besar mereka meninggal di atas kekufuran, yang kemudian nasab mereka tidak bermanfaat apa-apa untuk mereka, harta mereka tidak bisa menolong mereka, kedudukan tinggi mereka tidak bisa menyelamatkan mereka, demikian juga akal, kecerdasan, harta, dan kekayaan mereka semuanya tidak bisa menyelamatkan mereka dari siksa neraka yang merupakan imbalan bagi mereka yang kufur dan tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Menurut siapa? Menurut kacamata Islam tentunya. Yang kita menyampaikan seperti itu. Mereka yang tidak beriman kepada Allah dan tidak beriman dan tidak meninggal di atas Islam, maka mereka adalah orang-orang yang tidak berhak untuk mendapatkan kebahagiaan di akhirat. Dan ini adalah sebuah akidah yang diyakini oleh umat Islam semuanya dan juga disepakati oleh para ulama Islam, bahwasanya agama yang akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala adalah Islam, dan kita tidak ragu untuk mengatakan seperti itu, tidak malu kepada agama-agama lain di luar sana, karena masing-masing agama juga memiliki klaim seperti itu. Maka kita tidak malu untuk menyampaikan bahwasanya kita meyakini bahwasanya hanya Islam yang akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, sementara agama lain tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebabnya bukan darah ningrat kita, bukan kerajaan dan kekuasaan kita, juga bukan akal dan kecerdasan kita, tidak pula harta dan kekayaan kita. Lantas apa? Nah, di sini beliau mulai menjawab dengan lebih tegas, ya, bahwasanya penjelasan tentang sebab ini ternyata juga sudah disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam berbagai ayat Al-Qur'an. Ya, di antaranya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, "Walakinallaha habbaba ilaikumul iman wa zayyanahu fi qulubikum wa karraha ilaikumul kufra wal fusuqa wal 'isyan wa ulaika humur rasyidun fadlan minallahi wa ni'mah wallahu 'alimun hakim." Jadi apa sebabnya? Kalau bukan kekayaan, bukan kedudukan tinggi, bukan kerajaan dan kekuasaan, bukan harta dan kekayaan, lantas apa sebabnya? Nah, di sini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan. Allah berfirman dalam surat Al-Hujurat ayat 7 sampai ayat ke-8 yang artinya adalah, tetapi Allah Subhanahu wa taala menjadikan kalian mencintai iman. Jadi Allah Subhanahu wa taala yang memilih kita untuk mencintai iman. Jadi hati kita mencintai iman. Allah jadikan cinta ini, Allah jadikan iman ini sesuatu yang dicintai oleh hati kita. Allah menghiasi keimanan di hati kita sehingga akhirnya kita memilih untuk beriman. Dan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita membenci kufur, kefasikan dan maksiat. Jadi jawaban pertama adalah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala yang memilih kita untuk mencintai iman. Dan sebelum itu Allah Subhanahu wa taala menghiasi iman di hati kita sehingga akhirnya kita cenderung dan jatuh cinta kepada iman, dan akhirnya kita mau untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, juga kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kekufuran, kefasikan dan kemaksiatan ini menjadi sesuatu yang dibenci oleh hati kita. Jadi kita mencintai iman karena Allah sudah menghias iman ini di hati kita. Kemudian kita membenci kekufuran karena Allah sudah membuat kekufuran, kefasikan dan maksiat ini sebagai sesuatu yang dibenci oleh hati kita. Allah buruk-burukkan tiga perkara ini dalam hati kita sehingga kita tidak menoleh. Kita tidak tertarik untuk kufur, kita tidak tertarik untuk fasik, tidak tertarik untuk maksiat. Nah, itu adanya di hati orang-orang yang beriman. Kita mengetahui kekufuran, kefasikan, maksiat itu pasti indah-indah. Diiringi oleh hal-hal yang nikmat yang bisa memenuhi syahwat kita. Dan itu yang Allah hiaskan pada hati orang-orang yang kafir. Tapi di hati orang-orang yang beriman, Allah Subhanahu wa taala menghiasi iman sehingga akhirnya mereka beriman. Allah Subhanahu wa taala memburukkan kekufuran sehingga akhirnya mereka tidak mau untuk kufur. Ulaika humur rasyidun, dan orang-orang seperti itu adalah mereka yang matang. Ya, rasyid itu artinya matang. Namun para ahli tafsir menjelaskan bahwasanya yang dimaksud adalah mereka ini adalah orang-orang yang sabat dan istiqomah di atas keimanan mereka. Kemudian setelah ayat yang ke-7 dari surat Al-Hujurat, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fadlan minallahi wa ni'mah." Itu semuanya sebagai anugerah dan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Wallahu alimun hakim, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Jadi tadi bagaimana Allah menghiasi iman dalam hati kita sehingga akhirnya kita mau beriman? Bagaimana Allah memperburuk citra kekufuran sehingga akhirnya kita tidak mau untuk masuk dalam kekafiran? Itu semuanya adalah sebagai anugerah dan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah yang memberikan anugerahnya kepada kita, Allah yang memberikan nikmatnya kepada kita, dan Allah yang memilih hati kita untuk lebih mencintai iman daripada kekufuran dan kemusyrikan. Dalam ayat yang lain di surat Al-Jum'ah, yaitu ayat ke-2 sampai ke-4, Allah Subhanahu wa taala menegaskan hal ini. Allah berfirman, هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين وآخرين منهم لما يلحقوا بهم وهو العزيز الحكيم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. Yang artinya, dialah Allah yang telah mengutus di antara orang-orang yang tidak bisa membaca dan menulis seorang rasul dari mereka yang membacakan ayat-ayatnya atas mereka yang mensucikan dan yang mensucikan mereka dan mengajarkan kepada mereka kitab dan hikmah, yakni Al-Qur'an dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa in kanu min qablu la fi dhalalin mubin, meskipun sebelum itu mereka berada pada kesesatan yang nyata. Wa akharina minhum lamma yalhaqu bihim wa huwa al-azizul hakim. Dan juga Allah Subhanahu wa taala mengutus beliau kepada orang-orang yang lain yang tidak mencapai prestasi yang telah dicapai oleh kelompok yang pertama tadi itu. Dan Allah Subhanahu wa taala adalah yang Maha perkasa lagi Maha bijaksana. Jadi dalam dua ayat pertama yang kami bacakan ini, yaitu ayat ke-2 dan ke-3 dari surat Al-Jum'ah, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwasanya Dia telah mengutus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di tengah-tengah bangsa Arab yang tidak membaca dan menulis. Bangsa Arab pada masa itu adalah bangsa yang tidak bisa membaca dan juga tidak bisa menulis. Maka Allah Subhanahu wa taala mengutus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di tengah-tengah mereka. Kemudian Allah memerintahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk membacakan ayat Al-Qur'an kepada mereka. Kemudian mensucikan jiwa mereka dengan dakwah beliau dan mengajarkan kepada mereka kitab dan hikmah. Al-kitab adalah Al-Qur'an dan hikmah adalah sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Padahal sebelum itu mereka berada pada kesesatan yang nyata. Jadi sebelum itu mereka berada pada zaman jahiliyah. Kemudian Nabi Muhammad SAW menyampaikan dakwah beliau dan membawa mereka dari kegelapan syirik dan jahiliyah menuju kepada cahaya Islam dan iman. Jadi, orang-orang yang diutus, orang-orang yang kepada mereka Nabi Muhammad SAW diutus ini adalah para sahabat. Mereka yang sempat berjumpa dan melihat Rasulullah SAW ini adalah para sahabat. Maka orang yang disebutkan di ayat yang ketiga surat Al-Jumu'ah adalah para tabi'in. Wa akharina minhum lamma yalhaqu bihim. Dan orang-orang yang lain, yaitu generasi setelahnya, yang secara kualitas mereka tidak bisa menyamai para sahabat yang sudah mendapatkan anugerah, ya, dan mereka menjadi as-sabiqun al-awwalun. Prestasi kaum tabi'in ini tentunya tidak bisa menyamai prestasi para sahabat. Tapi mereka juga adalah umatnya Nabi Muhammad SAW. Kepada mereka beliau diutus meskipun mereka tidak pernah berjumpa dengan Rasulullah SAW. Tapi Al-Quran sampai kepada mereka, hadis-hadis sampai kepada mereka. Nah, kemudian setelah menjelaskan hidayah yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada para sahabat, kemudian para tabi'in, di ayat yang keempat Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, "Dzalika fadlullahi yu'tihi man yasha, wallahu dzul fadlil 'adzim." Dan Allah dan itu adalah anugerah dari Allah yang Dia berikan kepada orang-orang yang Dia kehendaki. Dan Allah Subhanahu Wa Taala memiliki anugerah yang sangat agung. Jadi inilah penjelasannya. Semua tadi hidayah tadi. Hidayahnya para sahabat, hidayahnya para tabi'in. Ini sebabnya adalah fadlullah, anugerah dari Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada orang-orang yang Dia kehendaki. Jadi bukan karena kekayaan mereka, karena kepintaran mereka, atau karena kecerdasan mereka, atau karena kekuasaan dan kerajaan mereka. Tapi mereka diberikan itu semuanya semata-mata karena anugerah dari Allah Subhanahu wa taala dan pilihan darinya. Jadi ayat ke-2 sampai ke-4 dari surat Al-Jumu'ah ini menegaskan apa yang disebutkan sebelumnya dalam surat Al-Hujurat ayat ke-7 sampai ayat ke-8. Ditegaskan lagi dalam sebuah ayat di surat Al-Ahzab, yaitu Al-Ahzab ayat ke-43. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Huwa alladhi yusalli 'alaykum wa malaikatuhu liyukhrijakum minadh-dhulumati ila an-nur wa kana bil mu'minina rahima." Dialah Allah Subhanahu wa taala yang mensholawati kalian, artinya yang memuji kalian di antara hamba-hambanya di atas sana. "Wa malaikatuhu," demikian juga para malaikat bersholawat atas kalian, agar Allah Subhanahu wa taala mengeluarkan kalian dari kegelapan menuju cahaya. Wa kana bil mu'minina rahima. Dan sungguh Allah Subhanahu wa taala Maha penyayang kepada orang-orang yang beriman. Jadi sebabnya adalah karena Allah Subhanahu wa taala sayang kepada orang-orang yang beriman. Allah yang memilih mereka, Allah yang menganugerahi mereka, maka akhirnya mereka bisa keluar dari kegelapan kemusyrikan dan kekufuran menuju kepada cahaya Islam dan keimanan. Ditegaskan lagi oleh firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nur ayat 21. "Walaula fadlullahi 'alaikum wa rahmatuhu ma zaka minkum min ahadin abada walakinallaha yuzakki man yasha wallahu samii'un 'aliim." Dan kalau bukan anugerah dari Allah Subhanahu wa taala atas kalian, juga rahmatnya kepada kalian, maka tidak mungkin ada seorang pun di antara kalian yang bisa suci untuk selamanya. Tapi Allah Subhanahu wa taala mensucikan orang-orang yang Dia kehendaki, dan Allah Subhanahu wa taala Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Jadi surat An-Nur ayat 21 ini juga kandungannya adalah bahwasanya semua ini, ya, hidayah yang kita dapatkan, kesucian jiwa kita ini, sebabnya adalah karena fadlullah, karena anugerah dari Allah, karunia darinya, dan juga karena rahmat yang diberikannya kepada kita. Walakinallahu yuzakki man yasha', dan akan tetapi Allah Subhanahu wa taala mensucikan jiwa orang-orang yang Dia kehendaki. Jadi anugerah, kemudian nikmat, rahmat, dan juga pilihan dari Allah Subhanahu wa taala, itulah yang membuat kita akhirnya beriman, sementara miliaran orang di luar sana tidak mau beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan satu ayat lagi yang disebutkan oleh Fadilatul Syekh penulis kitab, Oh ya, sebelum kita berpindah ke ayat yang terakhir, ayat yang sebelumnya itu surat An-Nur ayat 21, ini konteksnya adalah tentang orang-orang yang dahulu menuduh Ibunda Aisyah radhiyallahu anha serong, ya, atau melakukan hal yang tidak pantas kepada Rasulullah SAW berupa serong kepada orang lain. Ya, ini adalah konteks ayat ini. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada ashabul ifk atau usbatul ifk, ya, sekelompok orang yang menuduh Aisyah dengan tuduhan yang tidak benar ini, Allah mengatakan kepada mereka bahwasanya kalau seandainya bukan karena anugerah Allah, rahmatnya dan pilihannya, maka tidak akan ada seorang pun di antara kalian yang bisa suci dari dosa tuduhan yang ngawur itu. Tapi Allah Subhanahu wa taala membuka pintu taubat. Allah Subhanahu wa taala mensucikan kalian. Allah Subhanahu wa taala memilih kalian untuk bisa mensucikan diri, maka akhirnya kalian bisa bertaubat dan mensucikan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan ayat yang terakhir yang disebutkan oleh Fadilatul Syekh penulis kitab adalah ayat ke-83 dari surat An-Nisa, walaula fadlullahi alaikum wa rahmatuhu lattaba'tumus syaitana illa qalila. Dan kalau bukan karena fadlullah, yaitu anugerah dan karunia dari Allah Subhanahu wa taala, juga rahmatnya, maka niscaya kalian akan mengikuti setan kecuali hanya sedikit dari kalian. Nah, ayat ini juga menegaskan bahwasanya ketika ada seseorang yang bisa selamat dari tipu daya setan, ini adalah hidayah berarti. Ini adalah diselamatkan dari sebuah musibah dalam urusan agama kita, yaitu jatuh dalam perangkap setan. Ini musibah. Nah, kalau sampai ada orang yang selamat dari tipu daya dan perangkap setan, maka itu semuanya terjadi karena anugerah dari Allah dan rahmatnya. Nah, jadi 1, 2, 3, 4, 5, ya, 5 ayat atau 5 rangkaian ayat yang disebutkan oleh penulis kitab ini semuanya menjelaskan kepada kita bahwasanya hidayah dan petunjuk yang Allah berikan kepada kita, iman dan Islam yang bisa kita rasakan sekarang, itu sama sekali bukan karena kita pintar atau berdarah biru atau memiliki kedudukan yang tinggi atau memiliki ilmu yang banyak atau memiliki harta dan kuasa yang banyak. Tidak, sama sekali. Tapi itu semuanya semata-mata adalah anugerah dari Allah, rahmat darinya, pilihan dari Allah Subhanahu wa taala untuk kita semuanya, walhamdulillah. Kemudian setelah menyebutkan 5 ayat ini, penulis kitab mengatakan bahwasanya ini semuanya adalah ayat-ayat yang muhkamat, ayat-ayat yang maknanya jelas dan gamblang, yang mengabarkan kepada kita bahwasanya sebab hidayah Allah kepada hamba-hambanya yang beriman itu adalah karena rahmat Allah dan anugerahnya kepada kita, padahal kita tidak berhak untuk mendapatkannya. Jadi bukan karena kita punya jasa, bukan karena kita baik, bukan karena kita sudah membantu Allah Subhanahu wa taala misalnya. Tapi boleh menyebutkan bahwasanya semua hidayah ini, baik hidayah irsyad, dakwah yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, kemudian para ulama setelah beliau, sampai para ustaz, para ulama pada zaman kita, itu semuanya adalah bagian dan bentuk dari rahmat Allah Subhanahu wa taala yang diberikan oleh Allah kepada kita semuanya. Juga hidayatut taufiq, ya, hidayah taufiq berupa terbukanya hati kita untuk menerima dakwah itu, menerima dakwah Nabi Muhammad SAW, mengimani ayat-ayat yang beliau sampaikan, mengimani hadis-hadis yang sahih yang sampai kepada kita, yang 14 abad yang lalu sudah disampaikan oleh Rasulullah SAW, kemudian melalui sanad yang panjang sampai kepada kita, melalui lisan orang tua kita atau guru-guru kita. Maka itu semuanya adalah bagian dari pilihan dan anugerah serta rahmat Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau kita menyadari itu semuanya, setelah kita tahu bahwasanya hidayah ini bukan karena kehebatan kita, tapi semata-mata karena Allah yang pilih, Allah yang menganugerahkan, Allah yang menunjukkan rahmatnya kepada kita, maka hendaknya kita semakin bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, memujinya dalam semua kondisi, mensyukuri semua nikmat ini dan anugerah ini, baik dengan lidah kita, dengan hati kita, maupun dengan anggota tubuh kita. Jadi kita syukuri alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala yang memilih kita di antara sekian miliar penduduk bumi sepanjang zaman. Kita yang diberikan nikmat untuk mau beriman, untuk mau memeluk Islam dan mengikuti sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukan orang-orang di luar sana yang jumlahnya miliaran. Yang kita ini sangat sedikit jumlahnya. Yang tadi disebutkan seperti sehelai rambut putih di antara rambut-rambut hitam yang sangat banyak, yang jumlahnya ribuan atau jutaan. Kita sangat kecil, tapi Allah Subhanahu wa taala yang memilih kita. Maka ini adalah sebuah nikmat yang agung yang hendaknya kita syukuri dengan lidah kita, ya, kita memuji alhamdulillah atas nikmat hidayah ini. Kemudian kita juga bersyukur dengan hati kita, ya, dan juga tidak lupa dengan anggota tubuh kita dengan semakin banyak beribadah dan beramal soleh serta mentaati Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini adalah renungan yang kelima dari rangkaian kitab Wasaya wa Tawjihat fi Fiqh At-Ta'abbud li Rabbil Bariyat. Semoga bisa menambah iman kita, menambah ilmu kita, menambah wawasan kita, juga menginspirasi dan memotivasi kita untuk semakin bersyukur dan semakin baik dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita semakin fokus dengan ibadah, kita semakin memprioritaskan ibadah, dan kita semakin berorientasi kepada akhirat dan berusaha agar menjadikan ibadah kita semakin ikhlas dan semakin sesuai dengan tuntunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, barangkali ini yang bisa kami sampaikan pada kesempatan kali ini, semoga bermanfaat. Wallahu taala a'lam. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.
Jazakallahu khair, kami sampaikan kepada Ustaz Anas Burhanuddin, fadakallahu ta'ala Ustaz. Pemirsa dan pendengar Radio Jaya, demikian beberapa faedah yang sangat bermanfaat, mutiara hikmah dari nasihat-nasihat yang termuat di dalam pembahasan Wasaya wa Tawjihat fi Fiqh At-Ta'abbud li Rabbil Bariyat. Kami berikan kesempatan untuk soal jawab untuk memperdalam pembahasan di antara kenikmatan hidayah dan nikmatnya tauhid yang Allah anugerahkan kepada kita. Silakan juga telepon 021-823-6543. Dan pertanyaan via chat WhatsApp kami sampaikan, silakan di line telepon 021-0819-896543. Kami angkat pertanyaan via chat WhatsApp terlebih dahulu, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, wa jazakallahu khair atas faedah ilmu yang disampaikan. Ustaz, apakah atau bagaimanakah menjaga keikhlasan dan tauhid di tengah-tengah masyarakat kita yang umumnya masih mengidentifikasikan orang-orang yang melaksanakan tauhid dengan kelompok-kelompok tertentu dan lebih banyak bertentangan dengan kebiasaan masyarakat setempat dari ritual-ritual ibadah yang cenderung kepada kebiasaan tradisional dan kesyirikan? Bagaimanakah menjaga keistiqomahan dan apakah ada doa khusus dalam bab ini? Mohon nasihatnya, jazakallah khairan.
Ya, baik. Ya, jadi saat kita melihat kepada kondisi umat Islam di sekitar kita, termasuk di negara kita, maka pertama kita harus bersyukur, ya, karena kita adalah mayoritas di negara kita, sehingga kita bisa mendapati syiar-syiar Islam dengan bebas, kita bisa tampakkan, kita bisa menjalankan sebagian besar ajaran agama kita, walhamdulillah. Dan ini adalah sebuah nikmat yang harus kita syukuri untuk kemudian berusaha jaga dan rawat. Ya, jangan sampai keamanan, kemudian kebebasan kita dalam menjalankan syiar-syiar Islam dan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala ini kemudian nanti terganggu dan sampai hilang. Karena nikmat yang sama pernah dilakukan oleh Nikmat yang sama pernah dirasakan oleh penduduk negara lain, tapi kemudian nikmat itu terenggut dari mereka. Nah, kalau kita melihat misalnya apa yang terjadi di banyak negara Arab pada peristiwa yang disebut sebagai Arab Spring atau musim semi Arab, meskipun itu sama sekali bukan musim semi, tapi itu adalah fitnah dan pembantaian yang berlangsung dengan dalam waktu yang sangat panjang, bahkan sampai sekarang masih dirasakan akibatnya atau akibat buruknya ya, dari sejak tahun 2010-2011 sampai sekarang. Mereka pernah merasakan kenikmatan tersebut, tapi kemudian nikmat tersebut dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka hendaknya kita merasa bertanggung jawab untuk menjaga nikmat ini. Kemudian juga ketika melihat fakta bahwasanya masih ada sebagian umat Islam yang KTP-nya Islam, ya mereka mengaku sudah bersyahadat la ilaha illallah, tapi ternyata pada praktiknya ya mereka masih melakukan hal-hal yang bertentangan dengan Islam atau dengan sunnah. Maka ini adalah sesuatu yang memprihatinkan dan menjadi tugas kita bersama. Ya, kita di satu sisi bersyukur, di sisi lain kita merasa sedih dengan apa yang terjadi, tapi kemudian kita hendaknya berusaha untuk menasihati. Ya, mereka adalah bagian dari umat Islam, ya mereka berhak untuk mendapatkan nasihat dari kita. Maka kita berusaha untuk menyampaikan dakwah, ya, menyampaikan pesan-pesan kepada mereka, memberikan nasihat kepada mereka sehingga nanti kita bisa bersama-sama mereka menikmati Islam, ya, dan mendalami agama Islam, kemudian mengamalkannya dengan lebih sempurna lagi. Ya, karena kita diperintahkan untuk masuk Islam secara kafah. Ya ayyuhalladzina amanu dkhulu fis-silmi kafah. Wahai orang-orang yang beriman, hendaklah kalian masuk ke dalam Islam secara kafah. Jadi perintah masuk Islam itu bukan hanya sembarangan. Masuk Islam, kemudian sudah. Tidak cukup. Tapi kita diperintahkan untuk masuk Islam secara kafah. Secara paripurna. Kita terima semua ajarannya. Kemudian kita pelajari ajaran-ajaran tersebut. Kemudian kita mengamalkannya. Nah, kalau sampai ada seorang Muslim tapi masih jatuh dalam perkara-perkara kemusyrikan, masih jatuh dalam pembatal-pembatal keislaman, maka ini fatal. Berarti dia belum masuk Islam secara kafah. Tapi tentunya tidak cukup bagi kita untuk mencela. Kita hendaknya juga berusaha untuk mendakwahi, kemudian juga mendoakan dan merangkul mereka. Kita ajak untuk belajar lebih dalam. Ya, kita ajak mereka untuk mengamalkan Islam secara lebih kafah lagi. Nah, kemudian bagaimana kiat kita agar bisa istiqamah di tengah kondisi yang masih berat, di tengah kondisi yang sunnah itu cukup terasing di sebagian masyarakat. Nah, jadi kita jangan mencela konsep sunnah dan bid'ah atau alergi dengan konsep seperti ini, karena ini adalah konsep yang Islami dan Nabawi. Nabi Muhammad SAW yang menjelaskan konsep sunnah dan bid'ah ini, beliau yang ajarkan. Maka seorang Muslim tidak boleh alergi dengan istilah sunnah dan bid'ah. Dan para ulama menjelaskan bahwasanya nikmat sunnah, nikmat bisa mempelajari Islam secara lebih khusus, dalam arti kita ada kerangka besar Islam. Nah, kemudian di antara umat Islam ini ada ahlu sunnah, ada ahlu bid'ah. Nah, ini fakta yang tidak bisa kita mungkiri. Bahkan pada zaman tabi'in bid'ah ini sudah muncul. Jadi sudah ada orang-orang yang bahkan dengan bid'ahnya mereka keluar dari Islam, seperti Qadariyah. Mereka itu hidupnya di generasi kedua umat Islam di zaman tabi'in. Maka sebagian ulama menyebutkan bahwasanya sunnah itu sudah kembali asing, ya, pada zaman tabi'in, pada zaman tabi'ut tabi'in, ya, pada abad ketiga Hijriyah, abad keempat Hijriyah. Banyak riwayat yang menyebutkan bahwasanya sunnah sudah mulai menjadi asing lagi pada masa itu. Nah, bagaimana dengan zaman kita, ya, yang berada dengan interval yang berada dalam jarak yang begitu jauh dari zaman kenabian? Ada 15 abad antara kita dengan abadnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka tentunya tidak mengherankan kalau kita menghadapi kondisi yang tidak mudah. Kondisi yang berat. Dimana ketika seseorang ingin mengamalkan sunnah, maka dia akan menghadapi risiko-risiko yang berat. Dan ini sudah diisyaratkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, maka hendaknya kita ingat bahwasanya orang yang berpegang teguh pada sunnah, ya, pada akhir zaman itu dia akan termasuk golongan al-ghuraba. Bada al-islamu ghariban wa sayaudu ghariban kama bada fatuba lil ghuraba. Islam itu awalnya asing dan dia akan kembali asing di akhir zaman nanti, maka beruntunglah mereka orang-orang yang asing. Jadi kita harus siap dengan kondisi ini, maka siap untuk menjadi orang-orang yang ghuraba, yang diejek di sana sini, direndahkan di sana sini, dibuli di sana sini atau dirundung di sana sini, itu wajar. Dan dalam hadis sahih yang lain, Nabi Muhammad SAW menjelaskan bahwasanya orang yang berpegang teguh kepada sunnah dan ajaran Islam pada akhir zaman itu kalqabidhi alal jamr, seperti orang yang menggenggam bara api. Bisa dibayangkan apa rasanya kita menggenggam bara api, tentunya sangat panas, sangat tidak nyaman, sangat menyakitkan, kita akan lempar. Tapi kita diperintahkan untuk mempertahankan sunnah ini bahkan dengan gigi geraham terakhir kita atau an-nawajidh. Jadi siap dengan kondisi ghurbah, ya, kondisi asing atau terasing, kondisi seperti memegang bara api. Dan kalau kita sudah tahu kondisinya akan seperti itu, maka kita akan siap mental berarti. Apapun yang kita hadapi, maka insyaallah, ya, kalau bukan karena kesalahan kita, ya, kalau kita sudah hati-hati, kita sudah belajar, ilmu kita tidak salah, yang kita sampaikan juga sudah benar, cara kita juga sudah benar, tapi masih dimusuhi, ya, masih disakiti, maka ya barangkali itu adalah bagian dari keterasingan sunnah pada akhir zaman, ya. Tapi kita harus siap mental menghadapi itu semuanya. Kemudian di antara kiatnya untuk bisa istiqamah adalah melihat kepada sirah generasi awal umat Islam. Ya, kita melihat sirah generasi awal umat Islam, bagaimana mereka dahulu juga disakiti, bagaimana mereka dahulu juga diuji ketika berusaha mempertahankan sunnah. Maka dengan membaca sirah mereka, kita akan bisa istiqamah dan termotivasi untuk bisa meneladani mereka, baik dalam mengamalkan sunnah maupun dalam menghadapi ujian ketika menegakkan sunnah. Kemudian kiat yang ketiga adalah terus belajar, ya, terus belajar dengan mempelajari kitab-kitab sunnah, ya, dalam arti kitab-kitab akidah yang menjelaskan perbedaan antara akidah ahlu sunnah dengan ahlul bid'ah. Kemudian juga mempelajari Islam secara lebih seksama, ya, secara lebih mendalam, ya, untuk semua bagiannya, untuk semua aspeknya, ya, kita berusaha pelajari karena masih banyak ilmu yang belum kita pelajari. Dan semakin kita paham tentang Islam, maka kita akan semakin istiqomah biidznillah ta'ala. Kemudian kiat yang keempat adalah mencari teman, ya, untuk berjalan menuju Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, kita perlu teman-teman yang baik, yang bisa menyabarkan kita, yang bisa memotivasi kita untuk istiqamah, yang juga membawa kita kepada belajar Islam dan mengamalkan Islam secara lebih baik lagi. Dan yang terakhir, yang kelima adalah tentunya berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala untuk bisa istiqamah. Ada di antara doa yang sering diucapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Ya Allah yang membolak-balikkan hati, tetapkanlah hatiku di atas agamamu. Maka disebutkan dalam hadis bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam banyak mengulang-ulang doa ini. Maka insyaallah dengan lima kiat di atas, ya, kalau kita mengamalkannya satu persatu, insyaallah kita akan mendapatkan istiqamah, kita akan bisa istiqamah dan bisa husnul khatimah dan tidak meninggal kecuali dalam keadaan Islam dan sunnah. Amin ya rabbal alamin.
Amin ya rabbal alamin. Wa jazakallahu khairan atas jawaban dan nasihat yang disampaikan. Semoga bermanfaat dan menjadi jawaban dari sejumlah pertanyaan yang masuk melalui pesan chat WhatsApp. Dan mohon maaf, Ustaz, ini merupakan pertanyaan kami terakhir karena sudah mendekati waktu maghrib di Jember, dan kita berikan kesempatan untuk ikhtitam serta kesimpulan kajian. Silakan Ustaz.
Ya baik, kesimpulan dari renungan yang kelima adalah bahwasanya kita umat Islam telah dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mendapatkan hidayah dan mau beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Dan pilihan untuk beriman dan memeluk Islam ini bukan karena kepintaran kita, bukan karena harta kita yang banyak, bukan karena kekuasaan dan kemuliaan nasab kita, tapi semata-mata karena fadlullah, ya, anugerah dari Allah, karunia darinya, rahmat dan pilihan dari Allah Subhanahu wa taala juga. Maka jangan sombong, tapi bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan semakin bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala baik dengan hati kita, lisan kita maupun anggota tubuh kita. Barakallahu fikum.